kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolessa 5 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 24 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu amma fukkaaduu Murudaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee jiraattonni naannoo amaaraa tokko tokko gara Finfinneetti deemaa turan akka hin darbine taasifamuu isaanii akkasumas waa'ee haqa ce'umsaa irratti ejjennoo naannoo Tigraay waa'ee qorannoo sarbiinsa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti taasisaa jiru akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalati qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan rukkaa qabna kan dursu oduudha. Amma sagantaa xumuraa sagantaa keenyaatti nu wajjin turaas ni jenna gara oduutti darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu kamisa har'aa waliin an tuujubee horaati. Imaltoonni naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti imalan ennaa magaalaa Shanoogaan gara Finfinnee akka hin seenne ugguramne jechuun himatan. Imaltoonni kun VOF akka himanitti humnoota naga eegumsa Oromiyaatiin uggurree jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. VOF akka ibsanitti imaltoonni kun hangi tokko magaalaa Shanoo keessatti doorsisamaaf dararamaa turre jedhan. Hoogganaan waajjira geejjiba naannoo Amaaraa Zawduu Maallada akka jedhanitti mootummaan naannoo Oromiyaa ennaa aangawoota naannoo lamaanii gidduutti bilbilaan dubbatanitti himannaa dhiyaate haalaniiru. Ayyaanni Irreechaa sanbata dhuftu Finfinnee keessatti kabajamuuf jiru dura naga eegumsi cimuusaa dubbatan jedhan obbo Zawduun. Hoogganaan bulchiinsa godina kaaba Shawaa kan naannoo Amaaraa Siyyum Tafarraa akka jedhanitti poolisii federaalaati malee haala akkasii poolisiin Oromiyaa hojii seera eegsisuuf ittiin gaafatamu jedhan. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya Oromiyaa Koloneel Abbabee Garasuu VOF akka himanitti imaltoota naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalanirra uggurri kaa'ame tokkoyyuu hin jiru jedhan. Keellaalee sakatta'aa irratti qofa sababa hookkarri finxaaleeyyii jiraachuu maluuf jecha nageenyi cimee jiraa jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera.
Bulchiinsi naannoo Tigraay kan yeroo adeemsa haqa ce'umsaa kan Itoophiyaan hundeessite loogii irratti waan hundaa'ee fi hin fudhadhu jechuudhaan hin simadhu jechuudhaan ibsee jira. Gabaasa kanaafis tujube.
Haqni ce'umsaa gahee dhaabbilee mirga namaa addunyaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsichi aangoo murtii walabummaaf loogii irraa walaba ta'uu sirna haqa ce'umsa Itoophiyaa gaaffii keessa galche. Sirna haqaa Itoophiyaan gara fuula duraatti hojiirra oolchuuf yaalaa jirtu ilaalchise bulchiinsi kun yaaddoo guddaa qaba jechuudhaan dubbii himaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Amaanu'eel Asaffaa dubbataniiru. Akka obbo Amaanu'eel jedhanitti dhaabbileen Itoophiyaa sirna haqa ce'umsaa qopheessanii fi hojiirra oolchuuf kaloogiirraa walaba ta'e miti jedhan. Sirni haqa ce'umsaa dhiittaa mirga namoomaa kan akka warra Eertiraan raawwataman ilaaluuf aangoo akka hin qabaannes akeekaniiru. Dhaabbata waldoolee lammummaa Itoophiyaa ka ta'e kan abukaatoolee mirga namoomaaf daayirektara olaanaa ka ta'an amma Makonnin wixata darbe VOA'tti akka himanitti sirni haqaa Itoophiyaa dhimmoota yakka waraanaaf yakka dhala namaa irratti raawwataman ilaaluuf haala kamiinuu hin danda'u jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oromoo aanaa Daastanichi keessatti lagni Oromoo guutee kallattii isaa irraa maquudhaan waan dambala'ee fi qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi bishaaniin marsamanii 60,000 ol ta'an keessaa harka caalaa isaanii baasuudhaan bakka qoraa ta'etti qubachiisuun akka danda'ame bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Bulchaan aanaa Daastanichi obbo Fiqiraa Maaram Haayimalaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan torban tokkoo fi bishaaniin marsamanii turan baasuudhaan bakkaawwan sadii irratti akka qubatan taasifamee jira. Balaa bishaanii kanaan buufataaleen fayyaa manoottan barumsaa wirtuuwwan leenjii kan qonnaatii fi kan horsiisee bultoota mancaa'uu isaaniiti kan bulchaan kun himan. kanat jabarud ani si bella doni milioni toko olta anu danga katamurud ani gara Kenya akasumasi gara anale nyangatomi fi hamariti cheo isani beksusu isani fi namotan bala kanani hubamanu fi mo gargarsi ammito ko tasifamajiru si gaa kantane fi konnan bultota kuma jatami lamaf ibbaturbaf sagal tamata ani rakkina keessa wanse nanifi motumma akka gargarsa atatama tasisu bulchan anicha gafachu isani Jonathan Zabdiosi gabase jira gara odubratti yemudarbinu mo gorcha hammenya Ethiopia keessa ti irawatame rajedame akka qoratu kan hunda e gareni qoranno tokumma motummota e yamnisa akka hinarob samne fi ibse jira garen kuni walittibu insa Ethiopia gamaka ba keessatti taasifamaa ture irratti yakkafarra namuma raawwatame akka qoratuu fi kan hundoyfama ta'uunsaa sin beekama oduu kana bal'inaan tujube kuusaatti nuttiina.
Kan qorattoonni gochi hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhan akka qulqulleeffatuuf hundaa'e gareen qorannaa tokkummaa mootummootaan eeyyamame erga marsariitiin gamticha roobii kaleessaa jechuun onkoloolessa afur akka haaromsamuuf yaadni akkan dhiyaanne agarsiisee booda cufamuun isa mudatee jira. Gamtaan Awurooppaa bara 2021 keessa sababa waraanaatiin boodatti hafuusaa kan qixxata darbe jechuun onkoloolessa sadii ibse gargaarsa doolaara miliyoona 600 miliyoona 80 waadaa seenuudhaan hariiroon gareelee lamaanii qalbiidhaan bakkatti akka deebi'uuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Gamtaa Awurooppaatti koomishinarri michummaa sadarkaa addunyaa Juutaa Uriplaayenin Rooyitarsiif akka himanitti waadaan seename Itoophiyaan itti gaafatamummaan jiraachuu isaa mirkaneeffachuu ishee haal duree godhateeti jedhan. Kabaatii sadaasa darbe xumurameef walitti bu'iinsa waggoota lamaaf humnoota mootummaa fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti geggeessameen namoonni kumaan lakkaa'aman du'aniiru. Qaamotiin lamaan ajjeechaa jamaa humnaan gudeeddii namoota walitti qabanii hidhuudhaan walii walii isaanii yakkaa akka turan yoo ta'u garuu dararaa tooftaan raawwatame kanaaf garee lamaan itti gaafataman fudhanne. Gaaffii gamtaa Awurooppaan bara 2021 gumiin mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa hundaa'e yakki waraanaaf yakki farra namoomaa ammallee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhe. Yakki bal'aan raawwatamaa jira isa jedhu ilaalchisee qorannaan geggeessamu san Itoophiyaan cimsitee balaaleffachuudhaan hojiin sun akka adda citu gaafatteetti. Bakkasaa imaammata haqaa ka biyyoolessaa akka filmaataatti ka beeksifte yoo ta'u komishiniin tokkummaa mootummootaa garuu adeemsa akkaan hanqina qabu ittiin jechuun qeeqee jira.
Hayyee hordoftoota keenya oduun har'aa fi qabnu kanuma amma immoo gara qophii keenya har'aatti darbina gabaasaalee keenya biraatti darbina nu wajjiniin tura.
Gamtaan Awurooppaaf miseensonni isaa mana maree mirgoota namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Jeneevaatti argamutti haala mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo sadarkaa addunyaa itti fufiinsa qabuuf deeggarsa taasisan ilaalchisee duubatti deebi'uu isaanii dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch har'a beeksiseera. Biyyoonni hanga onkoloolessa 4 bara 2023 walga'ii mana marichaa onkoloolessa 13 xumuramuuf jiru irratti murtii tokko dhiyeessuu qabu turan jedhe ibsi Human Rights Watch. Onkoloolessa 3 qorannoon manni marichaa ajaje komishiniin ogeessota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa kan dhimma Itoophiyaa gabaasa isaa haaraa baaseen yaaddoon balaa yakka fixiinsa namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhee jira. Ogeeyyiin kun gahee ittisa barbaachisaa manni maree mirgoota namoomaa qabaachuu danda'u ibsanii qorannoon sadarkaa addunyaa itti fufeef qorannoon walabaa sarbamiinsa mirga namoomaa darbeef itti fufee jiru irratti akka geggeeffamu yaada dhiyeessan. Miseensonni gamtaa Awurooppaa komishinii ogeeyyii haaromsuu dhabuudhaan itti gaafatamummaa isaanii boodatti dhiisaniiru jedhan daayirektarri olaanaan Human Rights Watch Tiraanaa Hasan. Miidhamtoota gocha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwataman hedduun abdiisaan komishinicharraa qabaniif kun rukuttaa hamaadha jedhaniiru.
Hordoftoota keenya dogoggora beeksisa irratti uumame fi sin gaafanna amma gara gabaasa keenya itti aanutti darbina. Daa'oon arbaa baabilee irratti baabila keessatti jiru irratti saamichi lafaa waan taasifamaa jiruu fi arboonni rakkoo irra bu'uu isaanii ibsamee jira. daone arba babile tikan kada beksise obo adam muhammedi itigafa tamani dao arba babile yenya kana seran ala bulchinsi ana babile danga dao arba sarbud afi sarbud ani lafa hektara ibalamata ani garami sensata namotani umfad an misensanuti misonsanuti dabar sera jedera dimma kana ratti galmo dawiti namota brasa sosi sudan gabasa kopese kaba tani senidiat
Daun arba babile kan umri wala kesa bardibbaati wal qabuda hata u male bar 2018 sarbin sidanga daw kana kayya ci sadu feyoto onkolle sabar 2015 bulchin sa ana babilen abboti qabeenya dun faati fi lafti daw kana connectar dibbala ma ulittil maamu kennamu obbo adam muhammed itiga fataman daw arba babile sagale america timani jiru
wajir lafa ana babile da sheran ala yakka danga daw arba feysa sheename lafti hektara dibbala ma ol abboti ebenyati kenname kun akada abatu komi khasa jiretu
duradu ni sa kamitra wate guyuma tokko ni wanti kun kam murtaye
barahuma la mafi kudashan jala mafai rai gale ko lafti akka investment if opaji su dagenye kun inde akka akada abatu wajir bulchisa anada ayuti danga da warba fesan shenu lafumatenya investment idaf kenna jani ubara nulle investment inde gara tartan khatara tinkenamu abasu qaba haju ga facha tu kai uma fala argasun dan denye gara godin ararge ba gafanne godin ararge ba khallati khait de ma da gadi bu ara lala da yo da ga shi na tsaman hisaba sa jadani danye lalle irran wadi galle aka aka danga hisabau investment sun bahe aka da dangan ala hujjata irrat wali galle ture garu in dabanne amalle in dabanne
kana gidduti si egdoni dawar baba bile were investment kana dabsuf sochon qamoto sera kabichisto to motumangu yotala mafida mulle dubbatani jiran gama biratin kan dawar baba bile tiya dota jira jedamu kubanna sera nala hawasa gama nanu lachutin danga dawar ba kana kesatti rawata majira jedamu da
hawasin ba ina kesa jira kubata jira guyaguyan samin salafatu jira walef kesa kubate lafatu kubata jira
gama kamin kubatani jira
garananno oromiyan ne garananno somalille
agamta ulako sani be kamalat
e amma gutu gutu yo kafne aka abba warra kuma so sodomaju
obbo adam kesuma barakuma lama kudashan jala mafa ke salafti parki kana werrame misomadun fati kaamutu manke namunkuni awasa serana la parki che kesa kubate jiru kesa basuf darbes danga da wacha kana le kabachi suratti gufunuti teera jirani jiran
itti fufe jiran vesmanti ndaban dozaran mukhafi mukken jiru hunda irra qasani jiru traktor mo deme qonnaf nje sejira pipeline inkamnu agarren benyu wani sani yama itibasan argun dan denye
wani kuni me iba kami qaba
iba gudda qaba mali fi amma nanon suni tulula erer jedama nanon sun nanno arde wogga gutu irran denne lafa arba mijawa fi mijate baka arbi tuhuru baka arbi sofa irargatu lafatan investment kanise chan tokofa arbasan akki sita arbi mo lafasati ni be khani de bainafu ni so mo mata ballisa aboti qebenya wali wali bua du danda hin dama mi ta bira so faitu
akka motum manan no romya te tigaru ijenno na majru mali ka kan andura ten na majru sa tau kan amma boda wogota shanan da bran kan kan na majju iddo bosona se satti investment in kamu ka ken no mo saate ora same hata taman afa kulkulae wali galten adde je to halati motum manan no romya ka yiri kana rada banne investment in nanno sanik ken na me kamit ken na me baaye tu kan na me san se sa to ko amma ko mi sa se jamu kuni lama tureto ko rasu ne jirra tokko mo ga amma qoranno ra jiru kana namichi investment ti fura temmo seron de gate gute ti board investment ti dati mirkana ye ti sanum man board investment ro mya ti mirkana ye kunu komi ka fanan komi kuna ka kulkulla o kallati wa jirri president ti nan no ro mya kenen pore kun da bate da ke gaba ta kana fide do he jira amma ka ta ya mutti nan no sanitti investment ti kenname kun hektara mura saita atake ta dene to geyin ka sa jiru gabashin magana me hogan samir kana wan te sana jirafsu mutine jalkabar rai si ka sa jira so isa san kesa duba ka debu kan andura baize ga fa jalka ba san mulle la lame tala abban ta ta gun sanan oromia barrese bulcin sa ana ba bile wali intani duba de be me jira ge char tawulle kanumma nan ma kunu ga fa ga basin oge yi kana mir kana e bordi diate bordi kan latti kan itti kan ta ye cha den to rulak yamma ga basin tumura me jira yero la malala ni jira ni so ogan si yamma yero turban to kolo men challe ke satti kallati ni kan na je na budda
kan komi kana ilalis ogeyi biro le gare gara taw kan dubbatan obbo Daud qurannon kunisi wajir presidentina no romia afdate murten ken namas jiran ijiran
motumman nan no romia hoggana abata isa e gumsa nan no romia huji birati facibbo behet hoggan so godina wajin acitti galani mana abba waradi basadeti turbatani sagalachi kesa digani basani kulkulle sani turan karana no romia ti amma sunumtu da che jiraje cha daga masani wano loje tamini kana jechu mal jechu da ken domina motumman nanno oromia dalage somali nonin dalin ka somma nanno somali dalage nanno oromia nonin dalagin furma tan tauni sate lama iddon sani kana fu iddon sani iddo nanno tokko iddo karo sontin iddo hawasa adunya ti ayusen iddo galma e be kam wante qabenya hawasa adunya ti wante federala fi nanno de lama har kawal qabatani kindawani kutan nonin tisenani furu ni dandani amantajon qabammo
daunar baba bile ergaun dai waggashan ta misadi kan tare yoto amma yero amma kana arba da balate hosito ta goso su dami tokko darbes goso simbro di balama du dama ol kan of kesa kabuto obbo adam mahammed dubbatani jiran daunar baba bile sanya arbo ta gurracha kan gampa afrika ku fatarga mu jedamu kunun su kanun dai yoto yero amma kana si arbon dibbasa dit tilmaman dawo kana kesu jiratu jedame to tilmamama gabas sagare america galmo dawit finfinera
aye amma mugara gabasa biratti darbina tato wani filmi Hollywood halli itti fayyadama artificial intelligence yokan sammu nam tolche yoken immo nama maleyi filmi kesatti itti fayyadamun dangan irraka amu qaba yechudani mormi hoji dabu tasisani jiru barresitonni filmi wani kan Hollywood geo tensioni fi mormi hoji dabu irra kanturani mutau torban darbe studio ta gurgudda walini legalte irragani jiru gabasa jeni daloti kopesite metekufika adwa katanu tisinigiesa
waligalten barresitoni hoji dabu isani ittibisan kanamma studio one productioni wali malatesan artificial intelligence fayedamun meshale ogbaru barresan yokan kan barrae irrade bin barresan irraegu kanjadu dabalata jetti jenci walda barresito ta Angela Jorgensen
by putting restrictions on the amount of AI
kan artificial intelligence fayedamu retti danga kawo akasumas barrefamanuti umnevet artificial intelligence lenjisu radorkun ojikenya nutiksuf demu
worri studios barisito tatimeshan isan kennan kamiyu artificial intelligence kan umame dayote itihimu akakabanida barisito nimmo yobarbadan sagantale kannenakka chat gpt fayadamuf bilisumani qabatu barisa artificial intelligence kan tae 17 san kun injifanno lajeda
we can use ai if we choose to but we can't be forced to so and they
yo barbane artificial intelligence fayedemu dandegna garummo dirqisizu hindandegnu akasumasi artificial intelligence fayedemun barrefaman namam barraif gati yokin bekamti isain orkisizu kunmo wangudada
barrestoni tokotoko ammayu falmi isatatoni filmi dula hoji dabu taishanitti makamun ittifufaniru kunis hoji isani ratti hala ittifayedama artificial intelligence kandabalatula tato filmi kante ron song falmin kenya fakki won digitala bakatato tabusun umu isajadu lajechun hala kanan dubata
if there's any sort of wordage or verbiage
jiyo kan dubini artificial intelligence wajin hariro qabu kambara baran ittifayedamu fedi tato sanan alatti wal fakke sani fudachu yokan akkaama wali galte tiyo wali galte himmalatte sine tato tokko dabam sisu dandauf kun artificial intelligence walin wal qabata wali galten haran wagga sadif turukan barresto tafkenname kun dabali kafalti fi qabiye tamsasaf mallaqa dabalata kenus ofke satti qaba tumalen amma ba'an barresito tabakkabu in sagadana qabanif jajjabesa tawu isa himti barresitu kantate jasman pek
black writers, queer writers, like any writer from
barreessitoonni gurraachota barreessitoonni kanneen wal qunnamtii saalaa faallaati ala barreessaa kamiyyuu kan ummata duraan nutu harka caala jedhurraan taane barreessitoota qaama miidhamtoota nama kamiyyuu industiriiwwan kana keessatti nama ummata seenaan isaanii fuuldurarra jiranirraa hin taaneefi.
Waliigaltee barreessitoota waliin taasifame irratti garee walta'iinsa fakkiilee sochii fi qopheessitoota televiziyoonaa irraa ibsi kenname hin jiru. Warri istuudiyoo garuu waliin dubbii barreessitoota waliin taasisan wiixata darbe kanas irra deebiin itti fufsiisaniiru jala gabaasni Chiiniyaa Duulot.
Hayyee amma darabeen kan qophii torbanii qophii fayyaati nu wajjin hin tura. Jarmiyaan fayyaa addunyaa talaallii haaraa kan dhibee busaa wixata darbee raggaasisee jira. Gama biraatiin jarmiyaan kun daa'imman yookaan ijoolleewwan mana barumsaa keessatti araada tamboottii fi akka hin saaxilamne manni barumsaa of eeggannoo gochuu qabaa jedhee jira. Mata duree lamman kanarratti gabaasaalee ergaman yookaan argaman jaallanne gammadaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin haa hordofne.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tallaalii dhukkuba busaa haaraa isa lammaffaa wiixata darbe raggaasiseera. Kunis ji'oota dhufan kana keessa biyyoota Afrikaa bal'inaan dafee akka dhaqqabutu abdatama. Tallaaliin busaa haaraan R21 jedhamuun beekamu Yuunivarsiitii Oxford kan Biriteenii fi Institiyuutii Seeram kan biyya Hindii keessa wal ta'uudhaan hojjetame. Tallaalliin kunis Gaanaa fi Burkinaa Faasoo keessatti itti fayyadamaa jiru. Jarmiyaan fayyaa addunyaa qoricha kana wiixata darbe raggaasisuu isaa kun bal'inaan akka hojiirra ooluuf karaa saaqe. Daayireektarri waliigalaa kan jarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodroos Adhaanoom akka jedhanitti.
In areas with seasonal transmission, it reduces symptomatic cases of malaria.
Naannoowwan baatilee dhukkubii busaa itti hammaatu qaban keessatti talaallii kana marsaa sadii wal duraa duubaan erga fudhatanii booda ji'oota 12 keessatti namoota mallattoo dhukkuba busaa qaban 100 keessaa harka 75 hir'isee jira. Talaallii isa arfaffaan isa sadaffaa erga fudhatanii waggaa tokkoo booda kennamu busaan akka hin qabamneef kan ittisu ta'uun beekamee jira.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa tallaalii busaa RTSS jedhamuun beekamu yeroo jalqabaaf bara 2021 raggaasiseera. Dr. Tewoodroos waa'ee kanaa innaa ibsan.
As a malaria researcher, I used to dream of the day when we
akka qorataa waa'ee dhukkuba busaa tokkotti guyyaa talaallii busaa kan fayyaa namaaf ta'uu fi bu'aa qabeessa ta'e itti argannu abjodheen ture. Amma kunoo lama qabna.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti bu'a qabeessummaa tallaalii lamaanii gidduu garaagarummaan jiru xiqqoodha. Garuu tallaalii haaraan R21 jedhamu hojjechuuf gatiinsaa salphaadha. Naannoo dolaara 2-4 kan gaafatu yoo ta'u tokkoon tokkoo namaaf immoo tallaalii 4 barbaachisa. Kun immoo gatiin tallaalii isa duraan RTSS jedhamuuf gaafatamaa ture walakkaasaa ta'eera. Tallaalii haaraan kun baay'inaan oomishamus ni danda'a. Institiyuutiin Seeram kan biyya Hindii waggaatti doozii 1,100,000 duraanuu hojjetaa kan jiru yoo ta'u kana dachaan guddisuuf karoorfatee jira. Ogeeyyiin akka akeekkachiisanitti tallaalii qofti dhukkuba busaan dhabamsiisu kanaaf saaphana siree dabalatee tarkaanfiiwwan ittisaa biroo akka barbaachisan Azraa Gahaanii kolleejii Impeeriyaal isa London keessa jirutti piroofeesara faca'ina dhukkubootaa ibsanii jiru.
Additional efficacy of the vaccine is in the presence of this really important intervention.
Bu'a qabeessummaan dabalata talaalliin kun argamsiise bakka gidduu seenuun dhuguma barbaachisaa ta'ee jirutti argame. Inni lammaffaan waan chemo intervention jedhamuun beekamu yoo ta'u kunis daa'imman naannoo dhukkubni busaa balaa guddaa geessisuuf yeroo isaa eeggatee ka'u keessa jiraniif qoricha kana kennuudha.
Waggala madura jechun barakuma lamaf digdami tokot namoni ukuba busan kabaman til maman miliona dibbalamaf miliona furtami torba kantaan yota kunis kambara sadura turera tekoda baler. Kanamales namoni kuma dibbaja afi kumni kuda sagal irrej ala ansani daimman Afrika uffe sahara gadike sati argaman tudue Azra Gahani akajalanit.
We do hope that this, by introducing this new vaccine, we can really make a dent in this and get us back.
Talalli hara kana jalq absisudan busad abamsisurat ojjechu akadandeenyu galmota jarmayan fayya addunya barakuma lamaf soddomatti dukuba busa harka sagal taman hirisuf kaed akkanu debis abdi qamna
WHO dukuba binni yokam boken daddabru kabra deng jedamu fis talalli hara witata darbe gasejira Dukubi deng biyoti gammoji kan Latin America fi Asia keessatti beekamaadha. Qorichi kun dhaabbata Japan takeda jedhamuun kan hojjetame yoo ta'u namoonni dhukkuba kanaan qabaman hospitaala akka hin ciifne harka 84 ittisuu danda'uusaa yaalii gaggeeffame irraa hubatamee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu manneen barnootaa mooraa isaanii keessatti naannoo nikotin yookaan tamboo akkasumas waan fayyaa isaanii hubuurraa bilisa ta'e uumuudhaan daa'imman dhiibbaa fayyaa fayyadama tamboorraa irra ga'uurraa akka of eegan jarmayaan fayyaa addunyaa gaafachaa jira. Tamboo xuuxuun waggaatti namoota miliyoona 8 ol kan ajjeesu yoo ta'u irra caalaan isaanii biyyoota galii gadi aanaaf giddugaleessa qaban fayyadamtoota tamboo addunyaarra jiran miliyoona 1.3 keessaa gara harka 80 ta'u. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummoota akka jedhe daa'imman addunyaa keessaa tilmaamaan walakkaan isaanii qilleensa aara tambootiin faalameen akka hafuura baafatanii fi waggaatti daa'imman gara 51 ta'an dhukkuboota tamboo xuuxuu wajjin walqabataniin akka du'an ibseera. Dargaggoonni nama tamboo xuuxuu biratti aara tamboo qilleensa faalu qofaan balaaf saaxilamu mitii ka jedhan ogeettiin fayyaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Kiristiin Shaad industiriiwwan tamboo fi isa waliin walqabatan akkasumas oomisha isaanii isa lubbuu namaa galaafatu sanatu caalaatti isaan miidhaa jedhaniiru. Namoota tamboo xuuxan hunda keessaa walakkaa ol yeroo malee waan du'aniif akkasumas bu'aan isaanii ol aanaa akka ta'uuf carraaqqii gochuudhaan industiriin tamboo fayyadamtoota haaraa bobbaasuudhaan maamiltoota dhaban hunda akka bakka buusaniif yaalaa jedhaniiru. Namoonni tamboo xuuxan harki 90 ta'an umrii isaanii waggaa 18 osoo hin guutin araada tamboo kan akka fudhatan yoo ilaalle dargaggoonni umriin isaanii kurnoota keessa ta'e qiyyaafata ijoo ta'uu hubannaa jedhaniiru. Oomishaaleen kun naannoo manneen barnootaa toora intarneetii fi maashinii waan bitan namaa baasu kan gurgurtaan kan fayyadaman yoo ta'u iddoon akkasii umriin isaanii meeqa akka ta'e adda baasuuf rakkisaadhaa jedhu Shaad.
Also what we see is that these products become more affordable to children, for example by
industirichi oomisha isaa dargaggootaaf gatii madaalawaa akka ta'u taasiseera. Tokko tokko ishee gurguru yeroo baay'ee akeekkachiisa fayyaallee kan hin qabaanne si'a ta'u yeroo baay'ee ijoolleen waan nikotiin jedhamu akka qabuuf kunis balaa fiduu akka qaban hin beekan.
Oomishaaleen balaa geessisan kun daree keessatti buufata atoobisii magaalaalee irratti bakka dargaggoonni walitti qabaman hundaatti gurguramaa jiru. Daa'imman yeroo hirriba isaanii dammaqan yeroo isaanii 4 keessaa harka 3 manneen barnootaa keessatti dabarsu waan ta'eef jedhu Shaad.
This is the place where children encounter a lot of this peer pressure.
Kun iddoo ijoolleen oomishaalee akkasii fayyadamuu irratti dhiibbaa hiriyaa baay'ee itti isaan mudatudha. Kanaafis manneen barnootaa naannoo nageenya qabuuf fayyaaf tolu daa'immaniif dhiyeessuun barbaachisaadha kan jennuuf.
Biyyoonni 149 seera dhaabbilee barnootaa keessatti tamboo xuuxuu dhorku baasuun isaanii ibsameera. Qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti. An jaalanne gammadaati.
Aye, sagantana fan oromo o kani sagale amerika rasini darbu kan arna kopi za kan mani tumura kopi kenya rati iade kabdamu voa afan oromo .com yokan gerati nurga yokan mo kara facebook twitter ida instagram kenya ni mo arga tudan desu bulalan kopi kenya namo dangi kopi kenya kana kara media awasati kan sini gaji tur tibis tegame producer ini kenya bran hailu bulalani video la kera amante oge soni tekunika studio shantami sadafa kan sike sunne Saturn Bafgadi Murda one wajin Sutan if it is in the facha, copy Kenya Idegatina Molekti Ayata Nagatula.